Păi am fost pe toate continentele. Europa, mai puțin. Grecia, Spania, Franța, Norvegia, Irlanda. Am fost în Africa, Egipt, Libia, Kenya, Namibia, Eritrea, Africa de Sud, vestită Africa de Sud, America de Nord, Canada și SUA, Costa Rica. Am învățat geografie prin călătorii. Dacă la școală ne spunea despre canalul de Suez sau canalul Panama sau Strântarea, Bosfor de Dardanele sau Gibraltar, păi acum astea le-am trecut. Nu la școală. 3 ori pe fiecare.
Cam cât durează o călătorie de asta cu vaporul?
În jurul lumii? 200 de zile. Diferență de popoare, de cultură, de păsășare, de psihologic. Spre exemplu, japonezii, eu cred că sunt cei mai ascultători oameni care am văzut-o vreodată. La ea le spui, mergeți, v-ați spus în rând și mergeți încolo și ei se adună și merg în rând și sau să fac asta, fac asta. Nostim. Uite Papa Noua Guinee, care îi rugai să le faci o poză și se aranjau cu toată familia. Pozau și după aceea spuneau mulțumesc pentru că le-ai făcut poză. De fapt nu le dai nici poză, nu le dai nimic. Dacă vedea vecinul că le-ai făcut o poză și el vrea poză.
Cum te adaptai tu la schimbarea acestor fusuri orare într-o țară în alta, într-un ocean în altul?
Într-adevăr trebuie să te adaptezi, fiindcă când schimbi fus orar, dormi cu o oră mai mult. Traversând un ocean, schimbi 7-8-9 ori, zi de zi, ora, ca să adaptezi ceasul la țara în care ajungi. Practic, într-o săptămână ai schimbat ziua cu noaptea. E o zonă în Oceanul Pacific, în care săream o zi, fiindcă aveam cumulate orele alea, schimbând tot înapoi. Spre exemplu, ne culcam pe 15 și a doua zi era 17. Și uite, cu schimbarea asta de zi, nu doar de ore, mi-a făcut așa un calcul pentru mine și am dat seama că, de fapt, am văzut cu 6 apusuri și răsărituri mai puțin decât ar fi trebuit să le văd. Chiar dacă au fost zilele alea 25 de ore, dar răsăritul și apusul n-a fost. Cea mai lungă zi era în Alaska, unde nopta cam pe la 2 noaptea și la ora 4 era răsăritul.
Pe vas, din câte îmi dau seama, erau călători din diferite țări, diferite naționalități.
Doar japonezi. Sunt 100% japonezi și, în general, sunt bătrâni și tineri. Ei au o ocupație care practic, toți arta asta de face din tot felul de hârtii colorate figurine. Spre exemplu, făceau sfere din romburi constă, știi? Sau făceau câte o lepădă, știi? Da. Așa un lucru migălos, nu eu n-aș avea răbdare să fac așa ceva. Dimineața aveau ore de gimnastică, cântau, dansau, arătau filme, există și cinematograf.
Țara care te-a impresionat cel mai mult?
E o alegere grea. Mai mult m-am impresionat. Și nu pot compara, spre exemplu, China cu New York și cu Alaska. Spre exemplu, în Alaska, în orașul care am fost, Seward, are 1000 de locuitori. Pe față erau 1200 de locuitori. New York cu metropolă mare și, într-adevăr, ceva imens. China, Shanghai, spre exemplu. Când am văzut străzile, mi-a venit o singură asociere care sună în rus. Puci comunism. Într-adevăr, chinezii construiesc niște clădiri din astea grandioase, dar nu sunt colorate. Ca în New York, spre exemplu, cu geamuri. Zică blocurile noastre. Da, mari. Știi cum se construia pe timpul comunismului? Exact, așa și chinezii. Și adevărul că ăștia mai bătrâni pe vas ziceau că așa port, ca în Shanghai, n-am auzit nicăieri. Imens.
Revelionul în diferite țări, cum se sărbătorește? Dacă poți să-ți amintești ceva extraordinar, ce țară te-a impresionat felul în care își sărbătoresc Revelionul sau Crăciunul, de exemplu?
Chiar eram pe mare în momentul în care sărbătoream Revelionul. Atmosfera era de sărbătoare. Fain. Lucram. Anul trecut am întâlnit, a doua zi eram în Tahiti, dar nu mi-aduc aminte să fi fost brazi. 2 ani în urmă trecusem prin San Francisco, înainte de Revelion. Era frumos, era tot orașul împodobit. Plecurile, tot felul de brazi.
Era și o zăpadă?
Nu, în afară de Alaska n-am mai văzut zăpadă nicăieri. Primul Crăciun chiar n-am simțit un mare dor de casă, fiindcă abia plecasem, abia eram într-o adaptare. Și al doilea a început să-l simt.
Mama, te suna, îți spunea, uite, eu am făcut acasă răcitură, sarmale.
Legăturile telefonice le făceam doar eu. Asta ieșind în port.
Ce spunea mama, eu sunt în Tahiti.
Asta e prima, da, era. Mama, eu sunt aici. Dar japonezii se distrau și ei. O distracție din asta bătrânească.
Ei sărbătoresc Crăciunul așa cum sărbătorim noi.
N-au Crăciun cum este el, Crăciun pentru noi, știi? Cu toate că ei știu de Crăciun, nu e așa semnificativ pentru ei. Anul nou sigur sărbătoresc.
La noi, de exemplu, Moldova, Crăciun sărbătorește de două ori. Odată pe 25 și odată pe 7 ianuarie, pe stil vechi. Voi acolo când sărbătoreați Crăciunul?
25. Nu există 7, afară de X-uri SS. Și Revelionul după aia, da. Cu o intensitate un pic mai mică, chiar, cred. Și după Revelion, toată lumea la muncă, nu cum moldovenii să sărbătoresc până pe 14, inclusiv.
La început de an se fac în continuare bilanțuri și se încearcă previziuni. Printre cei întrebați de Europa Liberă, cum va fi 2006, s-a numărat și politicianul moldovean Marian Lupu, președintele Parlamentului.
Avem un șir întreg de acțiuni care au fost aprobate într-un proiect de hotărâre a Parlamentului, obiectivul final fiind luna august-septembrie, pentru adoptarea tuturor amendamentelor la legile care vizează sistemul drepturilor omului și normele democratice, care se încadrează perfect și în programul nostru de colaborare cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vom continua cu consolidarea legislației care vizează funcționarea sistemului judiciar, formarea Institutului Național a Magistraturii, tot ce ține de funcționarea instituțiilor pentru executarea deciziilor judecătorești. Pe aceeași direcție se înscrie și problematica administrației publice locale. Aici mă refer la importanța problemei de a aborda subiectul irii funcțiilor, responsabilităților, a puterii propriu-zise dintre administrația publică centrală și cea locală, relațiile interbugetare acestora, cât și mecanismele de control financiar. Muncesc mai mulți experți angajați de către Congresul Puterilor Regionale și Locale. Mă aștept la rezultatele acestor studii. Probabil începând cu luna martie, vom crea o comisie parlamentară specială cu antrenarea largă a reprezentanților societății civile, a asociațiilor care întrunesc administrația publică locală, pentru ca până luna iunie-iulie să ajungem deja la un sistem mult mai echilibrat de distribuire a puterilor și adoptarea amendamentelor la legislația respectivă. Programul este unul foarte vast, pe care motiv și activitatea Parlamentului va fi una deosebit de intensă. Suntem obligați să asigurăm o corelare între prioritățile de acțiuni, pe de o parte, pe de altă parte, resursele disponibile și capacitățile profesionale în aceste domenii. Sunt acțiuni care trebuie să pună în aplicare un șir întreg de norme, instituționale și funcționale. Aici mă refer la inițiativa legislativă privind adoptarea programului legislativ, fiindcă ne-am zis, bine, trebuie să avem niște repere. Ce facem? Care sunt domeniile priorități? Legile care urmează a fi revizuite sau legile care urmează a fi adoptate sau tratatele internaționale care urmează a fi ajustate? Guvernul, urmare acestei inițiative, în septembrie-octombrie a prezentat setul de legi. E un set foarte impunător. Executivul ar trebui să facă un efort pentru o structurizare, o prioritizare mai bună a acestor acțiuni. Sper foarte mult că noul proiect al TACIS-ului, care va demara în luna ianuarie-februarie, va fi de maximă eficiență și maximă utilitate pentru executiv.
V-ați propus un scop foarte ambițios ca să reușiți să scoateți de sub monitorizarea APCE Republica Moldova.
Ieșirea din etapa de monitorizare și trecerea la o altă etapă de post monitorizare va fi o consecință a implementării acelor reforme, acelor transformări pe dimensiunea unei democrații funcționale aici în țară. În mod evident, ele sunt prezente ca angajamente în programele noastre de cooperare cu Consiliul Europei. De primă importanță este conștientizarea necesității acestor transformări aici în țară și schimbarea stării lucrurilor. Programul nostru este unul de ambiție maximă în sensul pozitiv, ca până în luna august-septembrie aceste lucruri să fie și adoptate ca legi și să-și găsească și punerea în aplicare.
La finele anului 2006, Republica Moldova ar trebui să spună cum a implementat planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană.
Țara și-a exprimat dezideratul său pentru integrarea în Uniunea Europeană. Deci asta a fost o exprimare a poziției politice. Mai departe, logica spune că orice declarație politică urmează să fie suportată, să fie susținută de acțiuni concrete. Acest proces urmează să creeze condițiile de aplicare a standardelor europene pentru toate sistemele. Sisteme economice, sociale, democratice, politice, aici în țară.
A fost Marian Lupu de Parlamentului. Să ascultăm mai departe ce așteaptă de la 2006 Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat.
Eu cred că noi întrebăm în 2006 cu întrebări care nu avem răspunsuri la întrebările care le-am formulat. Există în Moldova dorința de a păstra o atmosferă de conlucrare? Noi vorbim că Republica Moldova trebuie să creeze condiții pentru investiții străine. Noi trebuie să creăm condiții, în primul rând, pentru investiții interne. Noi vrem să devenim o țară bogată cu oameni săraci. O țară bogată poate să devină numai cu oameni înstăriți, cu oameni bogați. Guvernarea trebuie să creeze condiții, în primul rând, pentru producătorul intern, pentru oamenii de afaceri din Republica Moldova, ca ei să poată lucra, ca ei să poată dezvolta un business, să poată câștiga. Și ar fi bine, foarte bine, ca ei să câștige cât mai mult și să plătească cinstit impozitele. Asta este sarcina oricărei guvernări. astăzi nu putem să spunem că în Republica Moldova există condiții pentru afaceri. Că businessul moldovenesc este entuziasmat, arde de dorință să facă multe lucruri bune și la fiecare pas guvernul îi sprijină. Noi avem probleme cu exportul, practica tuturor produselor moldovenești care le producem. Venim la capitolul investiții străine. Noi înțelegem foarte bine că statul moldovenesc nu o să aibă în perspectiva apropiată, în următoare 20-30 de ani, bani suficienți ca să-i poată investi. Dar nici nu se întâmplă lucrul ăsta nicăieri în lume. De aceea, Republica Moldova trebuie să creeze condiții cât se poate de bune ca oamenii de afaceri să vină să investească în Moldova. Nu în Ucraina, nu în Rusia, nu în România, nu în țările de jur, dar în Moldova. Noi, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim puțin egoiști. Dar eu nu cred că guvernarea conștientizează că este extrem de important să creeze aceste condiții. Există o mare și bună listă de proiecte de legi care noi trebuie să le adoptăm în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova în planul integrării europene. Anul 2006, din punctul ăsta de vedere, este decisiv. Sigur că noi vom pleda și vom încerca să facem anumite presiuni asupra guvernării ca aceste decizii să fie respectate. Dar înțelegem foarte bine că în Republica Moldova trebuiește adusă experiența europeană, tradițiile europene, normele europene, cultura europeană. Dacă vreți, nu numai în relațiile putere-opoziție, dar în toate sferele vieții. Și în învățământ, și în cultură, și în economie, și în calitatea mărfii, și în atârnarea cinstită față de parteneri, n-are importanță, partener politic, partener ca țară sau partener ca agent economic.
Și asta se poate face într-un singur an?
Eu sunt conștient că nu putem să realizăm multe lucruri într-un singur an. Republica Moldova este într-o situație prea complicată ca să obținem rezultate foarte mari într-un singur an. Dar este important ca într-un an să încercăm să demonstrăm lumii întregi că acest fundament este pus, că politica noastră este ireversibilă, că nu încercăm să șmecherim în stânga și în dreapta, să emăjim pe pensionari, pe tineri, pe europeni, pe Moscova, pe Ucraina și mai departe, că avem o politică foarte clară, foarte deschisă. Da, integrarea europeană este strategia Republicii Moldova. Noi suntem în acest segment geografic, dacă vreți, și altă opțiune nu poate să fie o opțiune logică a Republicii Moldova. Dorim să devenim un factor de securitate în Europa. Dar pentru asta este foarte important ca Republica Moldova să fie și un partener internațional serios, ca deciziile, comportamentul diplomatic a Republicii Moldova să fie foarte responsabil, să fim serioși atunci când participăm la diferite reuniuni internaționale, să avem una și aceeași poziție atunci când facem aceste declarații. Este important ca relațiile noastre cu țările din jurul nostru, Ucraina, Rusia, România, să fie constante, nu de la eveniment la eveniment, nu de la campanie la campanie politică, dar să fie constante, să fie corecte și Republica Moldova să arate un partener care învață deja niște lucruri, dar nu calcă pe greblă de fiecare dată. Sigur că eu aștept foarte mult în acest 2006. Anul 2006 este un an premergător al alegerilor generale locale. Presupun că va fi puțin agitație la sfârșit de an și în legătură cu acest eveniment, însă era bine ca în toată lumea civilizată noi să ne apropiem de alegeri fără convulsii, fără încercarea de a folosi bugetul țării în pregătirea partidelor care au acces la formarea bugetului. Sigur că ar fi bine ca în 2006 și populația, și inteligenția, și țăranii, și partidele prezente, și societatea civilă, și partenerii noștri externi să înțeleagă ce înseamnă de facto parteneriat în Republica Moldova. Înseamnă un cuvânt aruncat în presă, dar o realitate strâmbă, sau asta înseamnă un cuvânt spus, un angajament asumat și eforturi serioase pentru a realiza aceste angajamente. Politica totuși trebuie să fie scoasă la văzul lumii, trebuie să fie transparentă, să fie mai puține discuții în culise și atunci cred că și sper eu și politicienii vor lua mai puține decizii greșite și populația va fi mai conștientă de comportamentul politicienilor. Eu cred că și din punctul ăsta de vedere noi trebuie să revenim la tradițiile europene atunci când politica se face nu numai cu o săptămână înainte de alegeri, dar se face în fiecare zi deschis în fața lumii.
Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat. După ce le-a trecut sperietura provocată de anul nou de criza gazelor rusești, țările europene se pot gândi din nou ceva mai liniștite la viitor, inclusiv la împlinirile pe care le așteaptă de la 2006. Germania intră în noul an cu un nou cancelar. Mai precis, cu o cancelăreasă. Nu sunt sigur dacă acesta este cuvântul potrivit, dar nici germanilor nu le-a fost ușor să găsească unul. Nu întâmplător, cuvântul nou creat, Kanzlerin, a fost votat cuvântul anului în cadrul unei anchete recente. Mai multe despre Germania anului 2006 de la William Totok.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, a anunțat că dorește să transforme Germania în următorii 10 ani din nou în cea mai importantă putere economică europeană. Într-o comentare rostită cu prilejul anului nou, prima femeie cancelar din istoria Republicii Federale Germania a ținut să precizeze că din pricina campionatului mondial de fotbal, lumea va privi în anul 2006 din nou asupra Germaniei ca și în urmă cu 16 ani când s-a prăbușit zidul Berlinului. Alocuțiunea de anul nou a fost precedată de o campanie de presă prin care Angela Merkel dorea să impulsioneze cetățenii de a munci mai mult. Ideea a fost luată și în cuvântarea televizată, deoarece pentru cetățenii germani, noul an va aduce câteva modificări substanțiale, mai ales în domeniul fiscalității.
Wie wäre es, wenn wir uns heute Abend das Ziel setzen, im kommenden Jahr überall noch ein wenig mehr als bisher zu vollbringen?
Astfel s-au desfințat sublimite până acum celor care își construiau sau cumpărau o casă sau un apartament. Odată cu 1 ianuarie a fost desființată și scutirea de impozite a sumelor plătite de întreprinderi celor concediați din motive independente de voința lor, ca și politicienilor, pentru perioada de după mandat și ocuparea unei noi funcții. Vârsta de pensionare pentru cei ieșiți la pensie, înainte de termen, a fost ridicată. În schimb, statul contribuie mai mult la susținerea sistemului de pensii individuale, așa numitul model Riester. În domeniul financiar, societățile pe acțiuni sunt obligate să facă publice salariile managerilor și a membrilor consiliilor de administrație. Referitor la relațiile Germaniei cu partenerii străini și țările vecine, Merkel a subliniat că își dorește adâncirea raporturilor de prietenie. Europa așteaptă foarte mult din partea Germaniei, a spus Merkel, adăugând. Fără o Germanie puternică din punct de vedere social și economic, Europa nu poate înainta, iar fără o Europa puternică și Germania va fi slabă, am încheiat citatul. Totodată, Merkel a spus că în acest an va trebui revigorat procesul de adoptare a unei Constituții europene. În acest context, ea s-a referit și la rolul Germaniei în crearea unui comerț mondial liber, la prezența militarilor și polițiștilor germani în zonele de criză și la reforma Organizației Națiunilor Unite. Prezentă la concertul de anul nou de la Viena, șefa guvernului german a promis să facă tot posibilul pentru a transforma perioada președinției austriece a Uniunii Europene într-un succes. Următoarele 6 luni sunt importante și pentru România și Bulgaria, pentru că în timpul președinției austriece, liderii Uniunii Europene vor decide dacă cele două state vor fi integrate la 1 ianuarie 2007 sau de-abia în anul 2008. Prioritățile stabilite de Austria sunt apropierea Europei de cetățenii săi și redarea încrederii în plele europene, a declarat cancelarul austriac Wolfgang Schüssel. Reluând o idee exprimată și în alocuțiunea de anul nou, Angela Merkel și-a exprimat convingerea că se impune o revigorare a economiei în cadrul Uniunii Europene, ceea ce presupune în paralel renunțarea la o serie de reglementări fără sens. Opoziția germană a criticat alocuțiunea de anul nou a Angelei Merkel, susținând că șefa guvernului nu a făcut propuneri concrete privind combaterea șomajului de masă. Politica pașilor mărunți, adoptată de Merkel, în ceea ce privește rezolvarea problemelor economice majore ale Germaniei, nu este calea cea bună, au precizat secretarul general al Partidului Liberal și președintele fracțiunii parlamentare a ecologiștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De la un vechi membru al Uniunii Europene, de fapt un membru fondator, cum este Germania, trecem la cele două țări candidate care se află cel mai aproape de poarta clubului occidental, anume România și Bulgaria. Aspirațiile și temerile României în 2006 sunt sintetizate de Traian Ungureanu.
2006 va fi mai mult 2007, deci anul care a început e dominat politic de situația în care se va afla România la 1 ianuarie 2007, înăuntrul sau în afara Uniunii Europene. E prin urmare foarte ușor de presupus că toate deciziile politice și toți politicienii vor face în 2006 un calcul de adecvare la criteriile de admitere în Uniunea Europeană. În aparență, acest filtru va tempera politica și va aduce un an mult mai liniștit decât 2005. În unele privințe, S-ar putea să fie așa. Există însă o doză de neprevăzut. Proprietarul ei e, bineînțeles, președintele Băsescu. Va continua președintele turul de forță din ultimele 12 luni? 2005 a fost dominat categoric de apariția acestui nou gen de președinte. Există semne care sugerează că Traian Băsescu a făcut deja calcule și a pregătit o partitură de mare energie și pentru 2006. Probabil de aici vine intenția anunțată de a participa și conduce în mod regulat la ședințele de guvern. Mesajul e fără îndoială adresat primului ministru Tăriceanu, care i-a astfel avertizat că disputa asupra liniei de politică generală nu va fi abandonată. 2006 va fi un an de discurs unic european, iar aceasta e tema predilectă a primului ministru, care a folosit-o ori de câte ori s-a aflat în situații delicate. Anunțându-și din timp pretențiile asupra deciziilor de guvernare, președintele Băsescu nu face decât să se asigure că Europa nu va deveni un atu în mâna primului ministru. Chiar și în condițiile armistițiului impus de pregătirile pentru admitere, președintele Băsescu va avea totuși la dispoziție o ocazie mare de a modifica raporturile în stat. E vorba de primele alegeri pentru Parlamentul European organizate în România. În toamnă, alegerile europene vor trimite la Strasbourg experimental câțiva parlamentari români cu statut de observator. Însă aceleași alegeri vor fi probabil dublate de un referendum pentru modificarea Constituției. Referendumul e o idee enunțată de președinte și ea vizează un parlament cu o singură cameră, modificarea sistemului electoral și modificarea legii justiției. Dacă va fi organizat și dacă va fi aprobat, referendumul ar putea pune capăt în 2006 cele mai jenante probleme a democrației politice românești, lipsa de relevanță a unui parlament supradimensionat și indolent. Celelalte proiecte, odinioare ale alianței, acum doar ale președintelui, au puține șanse de rezolvare în 2006. Alegerile anticipate vor fi aproape imposibil de strecurat într-un an care trebuie să demonstreze concordia. Unificarea PD-PNL va fi probabil plimbată prin noi discuții fără efect. De altfel, liberalii au probleme majore în partid. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele partidului, va încerca probabil să-și întărească poziția folosind din nou Cartea Europeană. Conflictul cu adversarii liniei Tăriceanu nu va putea însă rămâne prea multă vreme nerezolvat. Și PSD va consacra probabil un an întreg conflictului din interior. Mircea Joana și Adrian Năstase nu au reușit să adune încă sprijinul decisiv și chestiunea s-ar putea elucida abia la următorul congres la începutul lui 2007. Paralizia PSD va continua, probabil, deși partidul poate fi foarte eficient în Parlament, acolo unde alianța a avut un an slab. Succesul obstrucțiilor PSD depinde însă mult de coordonarea cu judecătorii Curții Constituționale. Va continua Curtea să emită decizii dubioase la sesizarea foștilor colegi din PSD? E una din marile întrebări ale anului. Referendumul preconizat în toamnă amenință deja să rupă această legătură prin modificări în legea justiției. Problema justiției va domina oricum anul. Momentul de vârf va fi aprilie, când e așteptat următorul raport de țară al Comisiei Europene. Problemele justiției și corupției se vor afla, aproape sigur, în centrul raportului. Această situație va da ministrului Justiției, Monica Macovei, mai multă libertate de mișcare. În plus, Consiliul Superior al Magistraturii își va schimba conducerea din ianuarie. Schimbarea ar putea slăbi serios puterea acestui organism care a frânat sistematic reforma justiției și a reprezentat fidel interesele unui corp de veterani pro-PSD de magistratură. Marea surpriză anului, dar și posibila sursă de turbulențe, ar putea fi dosarul Rompetrol. Ancheta care cercetează corectitudinea președintelui Dinu Patriciu poate ajunge ușor la primul ministru, prieten și fost asociat al președintelui Rompetrol. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Tot la energetică am ajuns și la finalul acestei sinteze sau previziuni consacrate României și nu vom scăpa cu totul de această temă a energiei, nici cu următoarea relatare, dedicată de data asta Bulgariei. Oricât de greu le vine unora să accepte acest lucru, la sud și la nord de Dunăre, cele două țări, România și Bulgaria, se află în aceeași barcă și au preocupări asemănătoare. De la Sofia Petiu Petkov.
Ca și în România, anul 2006 este pentru Bulgaria anul decisiv pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cuvântul cheie rămâne recuperarea restanțelor. Situația la sud de Dunăre pare la început de an ceva mai proastă în comparație cu cea din România. Bulgaria a primit anul trecut mai multe cărtunașe galbene din partea Comisiei Europene, din cauza campaniei electorale și a negocierilor grele care au precedat formarea coaliției de guvernământ. Parlamentul a întârziat cu aproape 3 luni adoptarea așa ziselor legi europene. Există însă toate condițiile că în primele luni ale anului rămânerea în urmă în domeniul legislativ să fie recuperată. Majoritatea parlamentară confortabilă de care dispune coaliția formată din Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al Doilea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, garantează adoptarea la timp nu numai a legilor, dar și a amendamentelor constituționale necesare pentru accelerarea reformei în justiție. Aici eventuale surprize neplăcute pot veni din partea Curții Constituționale, care va putea cere ca schimbările să fie votate de o mare adunare națională. Lupta contra crime organizate și corupție va rămâne și în 2006 călcăiul lui Ahile al candidaturii bulgare. Cu o populație aproape de 3 ori mai mică de cea a României, țara a înregistrat în anul trecut peste 90 de explozii criminale. Războiul neîncheiat între grupările mafiote pentru reîmpărțirea pieței narcoticelor și pentru controlul asupra canalelor de contrabandă ne face să credem că seria neagră de atentate și asasinate va continua în ciuda promisiunilor ministrului de interne Rumen Petkov. Sofia va fi criticată în continuare pentru numărul crescând de criminali și cerșetori bulgari care invadează Austria, Germania, Spania, Olanda și alte țări vest-europene. Noul guvern a numit un nou șef al poliției de frontieră, dar încă nu este pregătit să aplice măsurile severe prin care Bucureștiul a îmbunătățit situația în acest domeniu sensibil. Alegerile prezidențiale, care vor avea loc la toamnă, vor pune la grea încercare unitatea coaliției tripartite. De pe acum se știe că Partidul Socialist și Partidul Etnicilor Turci vor sprijini candidatură pentru un al doilea mandat al actualului șef al statului, ex-liderul stângii reformate, Gheorghe Părvanov. Mișcarea Națională Simeon al II-lea însă își va putea orienta speranțele spre actualul primar al Sofiei, Boicu Borisov, care a câștigat anul trecut cu aproape 70% din voturi alegerile. Un alt pericol la adresa guvernului Stănișe va putea veni din sânul Partidului Socialist. O mare parte din membrii de rând și din liderii regionale ai partidului sunt nemulțumiți de renunțarea tăcită la promisiune de majorare, începând de 1 ianuarie cu 20% a salariilor și pensiilor. Au fost majorate de fapt accizele la alcool, țigări și produse petroliere. Liderii socialiști au uitat și de alte promisiuni, printre care cea de anulare, printre o lege specială, a deciziilor de restituire a proprietăților familiei ex-premierului Simeon de Saxe-Coburgota, evaluate acum la peste 200 de milioane de euro, și cea de revizuire a unor contracte de privatizare și concesionare. Conform aprecierilor unor experți economici, numai de pe urma privatizării telecomului său, Bulgaria a pierdut aproape 1 miliard de euro. Suma constituie diferența între ultima ofertă a unor investitori occidentali și prețul plătit acum un an de primul cumpărător. Experții economici prognozează încetinirea până la 4-4,5% a ritmului de creștere a produsului intern brut și o inflație de 6%. Se conturează scăderea în continuare a șomajului, care se va menține pe toată durata anului sub 10% din populația activă. Consiliul Monetar, introdus în 1997 la cererea Fondului Monetar Internațional, va garanta în continuare stabilitatea monedei naționale și a sistemului bancar. Situația economică se va putea complica ca urmare a așteptatei dublări până la 260 de dolari 1000 de metri cub a prețului gazelor rusești importate. Cererea Gazpromului a fost anunțată chiar astăzi de ambasadorul Rusiei la Sofia, Anatolii Potapov. Ministrul bulgar al economiei și energeticii, Rumen Ovčarov, a și fost invitat cu această ocazie la Moscova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt știrile principale. Uniunea Europeană a salutat acordul dintre Ucraina și Rusia asupra noului preț al gazelor rusești și încheierea unei dispute care amenința livrările spre Europa Centrală și de apus. Printr-o înțelegere care va fi valabilă 5 ani, concernul rusesc de stat Gazprom va vinde gaz rusesc unei companii comerciale la prețul de 230 de dolari pe 1000 de metri cub. Compania respectivă va adăuga la gazele rusești gaze mai ieftine din Asia Centrală și va vinde acest amestec Ucrainei la prețul de 95 de dolari pe 1000 de metri cub. Ambele părți s-au declarat mulțumite de înțelegere. Între timp, negocierile dintre reprezentanții Moldovei și Gazprom continuă. Se pare că încă nu s-a ajuns la o înțelegere. Moldovenii continuă să primească gaze din balanța proprie a Ucrainei. Aproape 50 de persoane au fost ucise astăzi într-o serie de atacuri irak. În cel mai grav dintre aceste atacuri, un atentator sinucigaș a lovit o mulțime adunată la o înmormântare la nord de Bagdad, omorând peste 30 de oameni. Președintele Statelor Unite, George Bush, a confirmat planul de retragere a mii de militari americani din Irak și Afganistan anul acesta. Bush a spus că în privința Irakului, principalele motive ale acestei decizii sunt îmbunătățirea capacității irakienilor de a-și asigura singur siguranța, ca și recentele alegeri parlamentare. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.